uppgjör hlauparans fæst í fætur toga.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu, segir að þær breytingar sem gerðar voru á búvörulögum í mars hafi hvorki þjónað hagsmunum bænda né neytenda. Hérastómi Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu í gær að afgreiðsla alþingis og meiri hluta atvinnuveganefndar á málinu hefði ekki verið í samræmi við stjórnarskrá og lögin því ógild. Benedikt segir að það sé orðið erfiðara fyrir matvöruverslanir að semja hagstæð kjör frá afurðastöðum.
Við heyrum það frá verslunni að þeir, þar hafi menn telli sig hafa fundið það í samskiptum við afurðastöðar að stemmingin hafi verið að breytast og að eru núrið hafi verið erfiðara að sækja fram hagstæðari verð en ella og að í ykkur tilviti að þá telli að menn sig jafnvel hafa orðið þess áskynja að svona verðin væru að samræmast hvort sem að frumvarpið sem slíkt eða sem sagt lagabreytingi sem slík sé orsakavaldur í því en það allavega það sem við heyrt.
Sagði Benedikt S. Benediktsson. Grindvíkingum sem selt hafa fasteignafélaginu Þórköllu húsin býst frá með deginum í dag að semja afnot af húsinu gegn því að greiða fyrir hita og rafmagn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Þórköllu. Þeir sem selt hafa fasteignafélaginu hús í Grindavík geta sótt að gera samning sem félagið kallar hollvinasamning. Hann byggist á samstarfi við seljandir húsa í Grindavík afnot umhirðu viðhald og eftirlit með eignum. Óheimilt verður þó að gista í fasteigninni og ekki heimilt að hafa þar fasta búsetu. Samningafundur í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög hefur verið boðar hjá ríkisáttar sem er að klukkan 1. Kennarar við 10 skóla eru í verkfalli. Embla María Möller Atladóttir, forseti sambands íslenskra framhaldsskólanema, segir verkföll í framhaldsskólum hafa fengið of litla athygli.
En svo þegar það búið að ruglu upp rútínunni og mann veit ekki hvernig lokaprófin verða og hvort að þau gildi inn í lokaengun, hvort þáttu vera að læra til þessi verkföll að þá myndast einmitt ákveðin óvissa og þá eru svona einhvern veginn að hætti að vera gaman.
Sagði Embla María Möller Atladóttir. Dómstóll í Hong Kong hefur dæmt 45 andófsmenn úr hópi lýðræðisinna í alltaf 10 ára fangelsi fyrir niðurrifsstarfsemi. Dómurinn byggist á nokkur ára gömlum öryggislögum og réttarhöldin voru þau umfangsmestu frá innleiðingu þeirra. Bandaríkjastjórn hefur þegar fordæmt dómana, ástralar sömu leiðis og mannréttindasamtök segja þá til marks hvernig mannréttindi hafi verið útmáð frá því kynverjar tóku stjórn Hong Kong í sínar hendur. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2
Morgunverkin halda áfram Rúna Róbinsson með þetta 12.20 og hér fyrsta leik eftir 11 fréttir lag af plötu sem kom út í mánamótin februar-mars á þessu ári og heitir Haust hér á móti sól
tíminn lífið svona rætt Og við syngum í kór Okkur líður sem þig Okkur líður sem þig Þótt að sé á leiðinni til fjandans Já, okkur líður sem þig Okkur líður sem þig Þeir dagur þreytt að ganga andans Já, okkur líður sem þig Okkur líður sem þig Þótt að sé á leiðinni til fjandans Okkur líður sem þig Okkur líður sem þig Þeir dagur þreytt að ganga andans Okkur líður sem þig
Hlusta á Rás 2
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist
Rás 2 Fyrst og fremst Thank you.
birtist mér. Og vorið kom.
Og vorið kom, og maður er farin að hugsa til vorsins bara strax, eða ekki að fara að þanga bara í hugunum. Þetta eru Hjálmar og glænýtt frá þeim sem að heitir einmitt þetta fallega orði vor, að þýðir svo mikið í hjörtum okkar Íslendinga, orðið vor og tímabilið að sjálfsögðu líka. Heldum áfram með tólestina hér í morgunverkunum eftir smá stund og ætla meðal annars á eftir að spila lag af plötu vikunar og fáum kynningu á því lagi frá flytjendum eða sem þeim sem að eiga plötu vikunar. Meira það eftir.
Heimilismatu fyrir svanga, matstöðin Höfðabakka. Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Gleðilegar jólaseríus, gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Gluggaþóttur fyrir húsfélög, fyrirtæki og heimili. Aðþótt þrif.
Hitablásari eða hárblásari? Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rás 2.
þetta þóttu nú heldur betur stórtíðindi þetta kom út í sinn tíma tvær stórstjörnur á þeim tíma Aretha Franklin náttúrulega löngu orðin stórstjörna á þessum tíma og George Michael var að svona, upp á sitt besta ef orða þannig að svona var riding the wave svo eitthvað að fá mér að sletta þess hann var svona að segla bárna og nógum að vera hjá honum og hann söng þetta með einar sínum átrúna góðum Aretha Franklin George Michael og I knew you were waiting for me og gott að var Simon Climey kemur ekki að þessu lagi maðurinn sem að þekkjum úr Climey Fisher svo einhvað sér nefnd Naked Eyes og fyrir hljósetum Hér Maggie Rogers Don't forget me
My friend Sally's getting married To me that sounds so scary I'm still trying to clean up my side of the street I can't imagine what would happen Cause I'm still acting out of habit Open dirty words just don't escape my teeth. Oh, but every time I try just a little, promise that I'll meet in the middle. Always find my way back to my feet. So close the door and change the channel. Give me something I can handle. I could love. Family says he's got the greenest eyes you've ever seen. But it's crazy all the days she spends just following him to parties. She seems happy, oh, but that's not love to me. Oh, but every time I try just a little, promise they'll meet in the middle. The channel, give me something I can handle. I could love her or someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sundays, love me till you're next somebody. Oh, and promise me that when it's time to leave, don't forget me.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist Rás 2
Faye Webster, After the First Kiss, eittir lagið. Þetta nýtt hjá okkur hér á rásinni. Nú, það landsleikur í kvöld í þjóðadeildinni. Ísland, Wales, eða Wales, Ísland. Og leikurinn í Cardiff, hefst leikur 1945, kortir í átta í kvöld. Og í beinni útsendingu opinindaskrá og stöðu sport. Nú, og við að play. En Einar Örn Jónsson, íþrótta þetta maður, skrifar hér inn á rúf.is. Fyrirkomulagið og að kynna þetta fyrirkomulagið sér. Fyrirkomulagið sér þannig í þjóðadeildin að þessi eru vel fast nóta. Fjóra deildir, fjórir fjóra liða reyðlar í hverju deild nema sé deild, þar eru bara tveir reyðlar. Efsta lið hvers reyðils fer upp deild, neðsta fellur, hinn tvö fari umspil annars vegar maður komast upp. Og eins og verum að falla við að deild fara efstu tvö liðin í áttalega úrslit, sigur umsigur í þjóðadeildinni, annars eru sömu reglur þar. Nú, eftir fimm leiki af sex í riðli fjögur í B-deild, þjóðadeildarinnar Íslandi þriða sæti með sjö stig. Fallið ekki lengur inn í myndin eftir sigurinn á Svartfjallalandi sem án stiga. Fyrir ofan Íslandi svo Wales með níu stig og Tyrkland með 11. Ísland getur því með sigri í kvöld komst upp fyrir Wales og farið í umspilum sæti að deild næst. Wales getur endað í fyrsta, öðru eða þriða sæti. Þeir þurfa reyndar að treysta sigur Svartfjallalands gegn Tyrklandi til að ná fyrsta sætinu. En að þeir komnir í úrslitaleik eitthvað, það mjög gott mál og vísir greinir frá því að það orðið ljóst að strákarnir munu spila í tveggjaleikja umspili í lok mars og leikurum við veils kvöldaræðu því hvort umspili verður við liður og aðeild að komast þangað eða við liður sétild að forðast fatt þangað og svo í frétt vísis sagt frá því að Ísland neyðist í fyrsta sinn til að spila heimaleik erlendis í lok mars á næsta ári og ástæðin svo að Laugardalsvöllur einu völlur sem kemdi greina fyrir landsleiki hér á landi og þann ekki verður ekki lægðar framkvæmdi þar að vera að breyta honum á og bæta hann það verður ekki tilbúið fyrir næsta sumar þannig að spurning hvar Íslensk landslið mun spila erlendis í massa næsta ári þess að umspilsleiki sína hér eru þið Smiths Morrissey og félagar Johnny Marr This Charming Man
Haunted bicycle Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Fíknisjúkdómar far ekki sumafrí. Eflum forvarnir og styrkjum meðferðarúrræði. Viðreist XC.
Hér eru hugmyndir að fallegum jólagjöfum.
Já, Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Frú Sigurlaug mjótt er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali, frusigurlaug.is.
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhús.is.
Aha, ég skil. Jú, minnsta mála styrkingu góðgeramál. Hvað varstu að hugsa sérstaklega?
Öll.
Já, hérna. Ég tek þá saman lista yfir öll góðgerarmál og legginn fallega hugsa.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettum á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Thank you.
sem heyrist frá þessari sveit Sugar Babes, lagið Overload. Þetta orðið 24 ára gamalt. Borgi meira enn minna. En við ætlum að fara okkur yfir í nútímann og hingað heim. Og kynna okkur lag af plötu vikunar þessa vikuna og fáum listamennan til að kynna lagið.
Plata vikunar á Rás 2.
Við erum Erla og Greta og við eigum plötu vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
Og það er platan Lífið er ljóðið okkar.
Já, venjulegt samt allt svo nýtt heitir næsta lag og þetta nú lagið sem átti ekkert að vera þessari plötu og við vorum svona, já, svona eila, já við getum bara sagt óánaðar með eða svona ekki alveg sáttar og ég man alveg eftir því að mér fannst ekki einhvern veginn gott að vinna því, ég hafði aldrei einhvern veginn góð að trúa því en svo einhvern veginn smalla þarna í stúdíónum með strákunum
allt í einu nefnilega fór það að virka
já.
Með að strákarnir tóku þetta einhvern veginn svona í fangið og bara byggu til pródúseriðu þetta náttúrulega og gerðu svona einhvern veginn það sem þurfti að gera fyrir lagið
já og einhvern veginn þá small textin líka og þetta einhvern veginn svona Já, varð að því sem það held að það hafi átt að verða og það gott grúf í þessu lagi.
Já.
Það hérna, maður getur ekki annað en svona pínu dilla sér með því. Og þetta svona alltaf svona einhver stigmögnun, kaplarnir svona einhvern veginn, svolítið leikar æsast.
Geðveikur bassaleikur í þessu líka.
Geðveikur bassaleikar, ekki spurning.
Alveg sko.
Og hérna, og sko, einhvern veginn svo... hérna springur þetta í sagt, þá bara stórkostlegu staðreynd að lífið dásamlegt sko, þrátt fyrir allt, þrátt fyrir þingslin, þrátt fyrir erfiðleikana og allt saman að þá bara lífið daldið dásamlegt og bara allir þarna fara hamförum í þessum flutningi
Já,
þessu
þetta æðislegt
Já.
Algjörlega, venjulegt samt allt svo nýtt
Venjulegt samt allt svo nýtt
Montel Jordan eða Montel Dushon Barnett Jordan verið 56 ára gammal núna 3. desember næstkomandi hans þekktasta lag og hans fyrsta lag This is how we do it en The Independent í Bretlandi að segja frá því að hljónsveitin The Pogues sé að vera að koma saman og fagna útgáfu annarar blötu sinnar Þetta athyglisvert vegna þess að sá sem að svona aðal sem söngvarinn og aðal sprutan í The Pogues Shane McCowan hann lést á síðasta ári og The Pogues eiga náttúrulega eitt vinsasta jólalagið mór hvert The Fairy Tale of New York og líklegasta jólalag í heimi liggur við en jólalag einhver síður en já þau ætla að fara núna á svið og fylgja eftir 40 ára gamalli plötu á næsta ári Rum, Sodomy and the Lash sem önnur plata þeirra og ætla að halda tónleika í mæ í Leeds, Birmingham, London, Glasgow, Manchester og í Newcastle og þarna verða eftirlifandi meðlimir í The Pogues ásamt góðum gestum segja þau í tilkynningu og ekki alltaf ég nú að spila fyrir þig ferri til á New York aðeins og snemmt í það á mínum mati, ég eins og að laga á þessari plötu sem ég var að ræðum Rum, Sodomy and the Lash The Pogues og Dirty Old Town
Met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. The smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Rás 2
Changes even if they try. We are, we are.
eru skotadir í hljómsveitinni Travis og nýtt lag frá þeim, Raise the Bar að finna á plötu sem við sendið frá sér í sumar. Hún ber heitið LA Times og þeir hafa sendt frá sér þrjár smáskifur af þessari plötu, lögin Gaslight, Buzz og Naked in New York City eru smáskifurnar. En ég heldur að huga þessu lagi, Raise the Bar heitir það. Þetta eftir Fran Healy, söngvara. En ég samt segja sko, þetta minni mig svolítið á annarlag. Svolítið þetta hér. Þetta eiginlega úrskup svipað. Tom Petty and Heartbreakers. Þetta Free Fallin. Fáum síðan frétta yfirlitast laginu klukkan 12. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. It's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad breaking her heart.
Hafðu það rólegt jólin með sígræna jólatrið í stofinni. Kíktu í jólaskóf skátana, Hraunbæ 123 eða á sígræna.is. Skátanir.
Venue heilsu og snjallúrin frá Garmin fylgjast með daglegri hreyfingu og heilsu. Innihalda fjölda æfingaforrita sem hvetja þig áfram. Venue úr, tengja saman, hug og heilsu. Garmin búðin ögurkvarfi, Garmin.is.
Gjafabréf á Hótel Rangá í jólapakkan. Lúxusgisting og einstök matarupplifun verið velkominn á Hótel Rangá.
Jólagjöfin í ár verður mjög líklega Infrared sánaklifi. Það eru tveir gámar að lenda, sendum allt land, heitir potta.is, Fossálsi 13.
Hálkan gerir ekki boð á undan sér. Toyo harðskeljadekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nestekk og öll betri hjólbarðastæði.
Þú kemst í jólaskap í IKEA. Úrvalið af jólaréttum á veitingastað IKEA glæsilegt að vanda. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Vítilla og glussaslöngur og fittings. Rubik's Dalvegi. Rubik's.is
Borgaðu á þínum hraða með kreditkorti Símans Pay. Sættu léttkortið í Símin Pay appinu.
Álveru stegar og tröppur á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Þú fær 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Orkan.
Hulda eftir Ragnar Jónasson. Lögreglukonan Hulda Hermannsdóttir snýr aftur í frábæri glæpasögu eftir hinn mikla ráðgátu meistara. Forsaga hins vinsala þríleiks Huldu. Veröld.
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði haldið áfram. Treystum þjóðinni. Viðrist XC.
Sérsmíðu marmara, granít og kvart sportplötur að þínum þörfum. granitsteinar.is
35% eldri borgar afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaslegt sushi í hádeginu. Kíktu á fiskfélagið.is
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Nú eru svertu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Það geta ekki allir bílar verið betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Komdu að fá þeir fiskrétt dagsins í fiskbúðinni Hafberg, Gnóðavogi.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félag íslenskra bókaútgefanda.
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu, segir að umdeildar breytingar sem gerðar voru á búvörulögum í mars hafi hvorki þjónað hagsmunum bænda né neytenda. Erfiðara sé orðið fyrir matvöruverslanir að semja hagstæð kjör frá afurðastöðum.
Við heyrum það frá verslunni að þar hafi menn telli sig hafa fundið það í samskiptum við afurðastöðar að stemmingin hafi verið að breytast og það verið erfiðar að sækja fram hagstæðari verð.
1000 dagar eru í dag síðan Rússlands her hóf allsherjar innrás í Úkraínu. Stríðið það mannskæðasta í Evrópu frá seinni heimstyrjöld. Yfirvöld í Þýskalandi, Finnlandi og Svíþjóð rannsaka bilun tveggja sæstrengja í Eystrasalti í gær. Forstjóri netöryggisveitarinnar Certis á Íslandi segir tímasetninguna grunnsamlega. Samningafundur í kjaradeilu kennara við ríki og sveitafélög hefur verið boðaðir hjá ríkisáttasemjara eftir hádegi. Kennarar við 10 skóla í verkfalli. Foreldrar barna í leikskólum, þar sem kennarar hafa lagt niður störf, koma saman í Ráðhúsi Reykjavíkur í hádeginu til að sýna kennurum samstöðu. Minnst 40 sjúkrahús hafa orðið fyrir skemmdum í árásum Ísraels hers á Líbanon undanfarna mánuði og fleiri en 200 heilbreiðistarfsmenn hafa verið drepnir við vinnu sína þar undanfarna 2 mánuði. Héðinn Halldórsson fjölmiðlafulltrúi Alþjóða heilbreiðismálastofnunarinnar í Beirút í Líbanon.
Heilbreiðistarfsfólk á hvaða tíma sem sjúkrahús og sjúkrabílar eiga ekki að voru skotmörk í stríði þó svo þau hafi verið það í þessu stríði.
Húseigendur í Grindavík sem seldu fasteignafélaginu Þórköllu heimili sín geta frá með deginum í dag gert sérstakan hollvinna samning afnot af þeim. Hægt verður að geyma þar lausamuni en ekki verður leyfilegt að dvelja í fasteignum nætur langt eða hafa þar fasta búsetu. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla fyrir alþingiskosningarnar hófst á Kanaríeyjum í morgun. Guðbjörg Bjarnadóttir, eigandi veitingastaðarinn sem nýttur sem kjörstaður, segir kjósendur hafa streymt að síðan snemma í morgun.
Þeir hörðust að vorum eftir hérna rúmlega átta, þannig að já, það bara mikil trafík.
Og Karlalandslið Íslands í fótbolta mætir Wales í lokaleik þjóðardeildar Evrópu í kvöld. Veðurhorfur, norðan 8 til 15 metrar á sekundu og jél en yfirleitt þurrt og bjart sunnan til, frost 1 til 9 stig. Hægari og úrkomi minna vestanlands á morgun. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Manstu þegar við fundum hvort annað Tíminn stóð í stað, augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í bassin, þurfum ekki trommunar Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við röðum Saman hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mitt upp á hans lag Sem ég sín í allan dag Mér á það kemur í gott skap Saman hvað amar að Það við alla og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með Söguna við skrifum þér á blað Ég fór nú aldrei endi, gerum hana fullkomna Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við röðum Saman hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mitt upp á hans lag Sem ég sín í allan dag Með að það kemur í gott skap Saman hvað amar að Það við alla og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með Þegar við fundum hvort annað Þú ert eins og mitt upp á hans lag Sem ég sín í allan dag Með að það kemur í gott skap Sama hvað amar að Það við alla og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum
Þannig er Ágúst, þessi strákur og flott lag hann sem heitir með þig á heilanum. Minni á fréttir 12.20. En hér eru Coldplay konur á stað. A sky full of stars.
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.
I don't care Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lost.